milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u dalšího 41. vydání podcastu Echo Porada. Jako každý čtvrtek vychází týdeník Echo, kde máme tentokrát libovou titulní stranu. Udělali jsme ji tak, jak jsme byli to zvyklí dělat před 15 lety, to znamená, že bereme to hlava nehlava. A týdeník Echo si můžete přičíst už ve středu večer v digitální podobě a ještě bych vás chtěl upozornit na jednu důležitou věc. Vydali jsme knihu Terezy Matějčkové, nebo respektive Tereze Matějčkové jsme vydali knihu, která je v předprodeji, prodává se, řekl jsem to špatně.
Dobrý.
Která je v předprodeji, budeme ji mít 15. od 20. listopadu, nejpozději od 20. listopadu ji budeme rozesílat. A nakupujte, dokud ještě bude, protože za první dva dny se jich prodalo 200 a Tereza jde na dračku. O čem se budeme bavit? Tak budeme se bavit samozřejmě s Terezou Matějčkovou.
Dobrý den.
S Danielem Kajzrem. Ondřejem Šmigulem.
Dobrý den.
A chtěli jsme se podívat na tři témata. Poločas vlády. Vláda je v polovině, za dva roky budou volby, bude asi pravděpodobně za dva roky nová vláda. Tak se podíváme na to, jak se té vládě doposud dařilo. Podíváme se na aspekty domácí politiky, zahraniční a společenské. Chceme se vrátit i k nepokojům v evropských metropolích a určitě bychom chtěli zmínit Mašínovský týden, který byl minulý týden v Praze především. Spojeno to bylo také s uvedením filmu Bratři. No a pokud nám zbyde čas, tak se ještě podíváme na majetek rodiny Lichtensteinů, který opět vyvíjí aktivitu, aby ho získali zpět. Tak jdeme na to. Dane.
Poločas rozpaduje.
Poločas rozpadu. No jako před, než jsme začali, už jsme si začali říkat, že teda už se nám do té kritiky nechce, protože ta vláda to dostává zprava, zleva a je trochu jako kdyby knockoutovaná, což teda jako asi největší demonstrací toho, té zoufalosti je ta cesta Petra Fialy do Německa na nákupy, kdy ví, že možná jeden a půl roku, polovina populace tam jezdí nakupovat, druhá polovina je naštvaná, že je to pro ně daleko a že nemůže mít levnější nejen potraviny, ale třeba i spotřební zboží, což se mu teda asi nepovedlo. Tak jak ty by si to zhodnotil v působení vlády Petra Fialy za poslední dva roky?
No ale tak jako snažme se nebýt prvoplánový a moc kritický, jo, ale podle mě je hlavní charakteristikou vlády to, že ona jí něco dělá, něco se jí i vlastně daří. Měli bychom jí tu a tam pochválit, ale jakoby ty dobré věci, které dělá, tak jsou projektované nebo jakoby designované jenom na tu dobu, co vládne, nebo na dobu těsně potom. Byť je teda pravda, že Petr Fiala, Zbyněk Stanjura a asi i další potentáti tady té vládní koalice, když to před dvěma lety začínalo, tak na grémích ODS třeba, nebo tak jako říkali, že to je projekt, který je myšlený na 8 let, čili minimálně na dvě volební období a oni byli přesvědčení o tom, že vlastně to koalice spolu a ty Piráti a Stan, že jako vyhrávají příští volby a povládnou dál. No, ale mně se zdá, že právě ten dlouhodobý uvažování tam úplně chybí. Jo. Tam ta krátkodobá perspektiva, to, že něco dělají s deficitem veřejných financí, je dobře. To je jako, byť si můžeme dělat srandu z různých kroků Zbyňka Stanjury, tak je to jeden z členů vlády, který se opravdu takové něco snaží. Jo. A bude to teda, jestli to dobře chápu, není teda Lenka, která by nám jako cifr špionka řekla, jak je to přesně do detailu, jo. Ale jestli manévrem, nebo jestli tím úsporným manévrem úspornými balíčky a tady těmi věcmi bude to, že po 4 letech vládnutí nebude nový deficit 1,5 bilionu, ale 1,2 bilionu, tak jakoby lepší než 1,5. Jo. Takže dobře. A myslím, i bych kvitoval to, že se mi zdá, že byť o tom vláda nějak jakoby z diplomatických důvodů radši moc nemluví, tak dělá některé důležité věci, jako je pokus zastavit nárůst počtu asistentů ve školách, kterých hrozně přibylo od roku 2016, úplně jako explozivně. A kromě toho, že to stojí peníze, tak to dost ovlivňuje kvalitu výuky na těch školách, na těch základních školách hlavně. Nebo že něco dělají proti nárůstu platů na státní zaměstnance. To jsou, jako, řekl bych, hodně dobrý věci, jo, vlastně. Ale pak je tam ta dlouhodobější strategie. A ta je příšerná. To je prostě, tam vidím skoro jako nekonečnou nezodpovědnost té vlády. Oni nedělají nic proti tomu, že rámcové podmínky pro českou ekonomiku budou od nějakého roku 2030 vlastně výrazně ještě horší, než jsou dneska. To je ten nulovej odpor, nebo skoro nulovej odpor proti politice Green Dealu Evropské unie. Což je vlastně ještě legrační v tom, že, nebo legračně, tak jako tragikomický v tom, že tady už se to projevuje hned, že teď že sám sebe trochu jako upravuju, že některé kroky vlády, ne, že by se špatně projevila až od roku 2030, ale to zvýšení silové ceny elektřiny, které nám ERÚ oznámilo příštího roku, je přece přímý důsledek té ohromné expanze obnovitelných zdrojů, která probíhá za tady té vlády. Jo, takže už je to jako, v něčem je to dobíjá už dneska. Jo. Myslím si, že ilustrace toho, že po nás, toho přístupu po nás potopa, nebo po nás plus několik málo let potopa, je naše oblíbené téma aut a spalovacích motorů, jo, kdy za českého předsednictví se jakoby definitivně dohodlo ten zákaz nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Což teda jako pro český průmysl a pro českou ekonomiku a společnost je jako úplně drtivá zpráva dlouhodobě. A ty vláda prodává jako úspěch, že se jim podařilo ulámat hroty normy Euro 7, což jde stejným směrem, je to dobře, ale je to prostě jenom vlastně posunutí toho pohřbu o několik let. Jo. Takže to bych řekl, že je hlavní charakteristika vlády. Vlastně jakoby relativně racionální chování v rámci jeho mandátu a úplně kašlou na to, co bude prostě za 10, 15, 20 let, i když se tvářejí hlavně premiér, že jsou jako největší strategové, jaký se kdy do Strakovy vily dostali.
Dane, a ty dvě...
Strakové akademie či Kramářové vily.
Jo, já jsem, to jsem rozporoval. Vila jako... No, to je v pohodě. Dane, ale to, co teda jako asi ty lidi, co nejvíc pocitují lidé, to je ta obrovská inflace a obrovský nárůst cen s ním související. Ostatně, jak Petr Fiala to zjistil, když zajel do toho Německa na ten nákup. To si nemyslíš, že je chyba vlády? Nebo jaký vidíš tam podíl vlády?
Je to samozřejmě zvýrazné, bo z velké části chyba vlády. Tak jakoby měli dva roky, dělali vysoce deficitní rozpočty. Ještě měli tu drzost se tvářit, že proti těm rozpočtům bojují. Je tam ten ohromný nezvládnutý nárůst cen elektřiny z loňského roku, kdy vláda se na to 5, 7, 8 měsíců koukala jako tele, nevím, jak se řekne slušně, ale nová vrata.
To nová vrata je slušné.
Tak
jako, taky.
Ceny, myslím si, že jestli to říkám správně, dnes uzavírané kontrakty na ceny elektřiny a plynu jsou trojnásobné oproti roku 2019, což je teda katastrofální výsledek právě i počínání vlády. A je vlastně zajímavé, že jak málo o takhle zásadních věcech ta vláda mluví, nebo někdy má člověk dojem, že si to skoro ani nepřipouští, že to je trošku podobný jako s mým oblíbeným tématem poklesu porodnosti, která je za dva roky 20%. Tak jako úplně neuvěřitelná věc. A místo toho, aby premiér nebo klíčoví ministři vůbec přiznali, že takovéhle věci se u nás dějou, tak se zabývají přesunem ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. To je úplně jako zoufalá politika.
To by nám zrovna nevadilo, ale jako těch potíží, které, ne, ale, jako, ale, které tady
mluvím
je.
O tom, že, mluvím o tom, mluvit... že se utíkají k symbolismu.
Dobře, ale můžeme mluvit o nedostatku léku, že těch potíží je obrovská, obrovská spouta. Vy byste, když k danou referátu máte nějakou připomínku k domácí politice?
Ne, jenom
plusy minusy.
Jenom napadá k tomu premiérskému nákupu v Německu. Je to nic cenou šokující, no šokující je jako, že to byl jako naprosto věc, kterou se mohli vyhnout, že jako všechny ty problémy, co kterých tady Dan mluvil, tak to samozřejmě jako za to vláda taky nějakým způsobem může a na druhou stranu jako je to široká koalice, různě ideologická ukočovat, to asi není lehký jako v zahraniční jako geopolitická situace taky těžká, takže jako ne, že by jako tu vládu bych řekl z toho nějak jako vyvlíkala, ale zároveň jako dá se jako říct, jsou to nějaké jako polehčující okolnosti, ale to, že premiér se rozhodne jít do Německa a upozornit na to, že jsou tu vysoké ceny, tak to je jako věc, kterou jako žádná jako geopolitická situace, no já nevím, jestli koaliční partneři jako do něho jako netlačili přece, ale je to je takový jako symbol, právě symbol toho, že
zoufalství.
Mám takový levný bonmot, jo. Já jsem z malého města v severních Čechách, kde když jsem byl malej, tak hladinu místního veřejného mínění rozčísla aférka našeho souseda, což byl starý alkoholik pan Loukota, který pracoval jako vrátnej v továrně TOS a jednou v noci zavolal do Prahy, ať si tam přijedou sebrat užralýho vrátního. Vlastně podobně mi připadá návštěva Petra Fialy ve Holcovsenu, že on se tam vlastně jako jede udat, jo. Jede ukázat, jak ta jeho politika je úplně marná.
No ale jako, to je jako samozřejmě selhání primárně poradce nebo ti, kteří ho do toho navezli, že jo, tam ještě přeci ten...
Oni přece upozorňují na to mimochodem, že u nás máme, jestli se teď zase nepletu, vyšší DPH na potraviny než v Německu, ne?
Že u nás máme vyšší? Mm-hmm. To nevím, jak na to chtěl ukázat, ale nakoupil...
Tak ukázal na to omylem, jo, ale tak se diví, že jsou tam v něčem levnější potraviny.
No tak je ten kontext, že to samé udělal asi před x lety Andrej Babiš, že jo? Jako na sociálních sítích už běží jako ty fotografie, jak je s Coca-Colou Petr Fiala a jak je s Coca-Colou jako Andrej Babiš. To mi to tak jako, jakože směšný, že když on přijímá tu roli, protože každé mu se hodí něco jiného, on se deklaroval jako takový klidný, konstruktivní jako profesor, když to Andrej Babiš je takový, jako řekněme, emocionálně vyhypovaný člověk a jako v tom, jako mi to ukazuje jednoznačně jejich bezradnost, že oni už neví kudy kam, když vymýšlejí tyto věci, nebo Terezo, jak ty to vnímáš, ty dva roky a ten nákup teda, jako, což je jako fenomenální věc.
No tak nákup je fenomenální, já jsem to, přiznám se, že mě to dlouho jako nedocházelo, nebo nerozuměla jsem vůbec tomu, co tím chtěl říct. A dva roky, no tak já můžu navázat možná na to budoucnost a po nás potopa. A mně se zdá, že skutečně tohle je nějakým smyslu problém, když se podíváme i na jako ten společenský nebo kulturní rozměr, tak výhoda je, že politika je ve společnosti a v kultuře ne naopak. A tady jako oni, myslím si, že toho často mnoho nemůžou ani ovlivnit, ale když se nebo můžou, ale není to krátkodobý a budou tam vždycky nějaký nezamýšlený efekty. Ale vlastně jako když jsem si včera procházela prohlášení vlády v přípravě na dnešek, tak tam vlastně bylo neustále jako dlouhodobý plány, cíle pro vzdělávání, děti jsou budoucnost naší země. A jako bylo to teda, je to slovník skutečně klišé a člověk by si myslel, že když máme premiéra, profesora, takže by se mohl největších klišé vyvarovat. Ale já taky jako nebudu jenom kritická, ale vlastně připadá mi, že tady naprosto ta vláda skutečně selhává, protože třeba tam hovoří o vzdělanostní společnosti. A myslím si, že vysoké školy, univerzity jsou na tom skutečně naprosto bídně. Měli jsme tu jako první vysokoškolskou stávku od 89. Myslím si, že musím mluvit jenom jako z vlastní zkušenosti za ty humanitní fakulty a tam vlastně člověk jako nechce bejt, jo. Je to opravdu velmi nepříjemný prostředí, kde se vlastně už z velké části neustále jako řeší jenom peníze, tíseň a vlastně absence budoucnosti. A tak to je třeba pro mě hrozně smutná věc, jo, teďka občas jako zavítat na filozofickou fakultu a hovořit tam o tom, nebo slyšet tam to, že vlastně premiér, který je taky sociální vědec nebo humanitní vědec, tak vlastně ta vláda jako skutečně nepodpoří tyto obory, ale tak to nejsou jenom, samozřejmě máme lékaři ten i výzkum v jiných oblastech je podfinancovaný, jak se říká, ale tady jako vidím třeba konkrétně na filozofické fakultě skutečně dojem naprosté zkázy a jestli vlastně ta společnost chce si udržet tuto fakultu nějakým způsobem, tak by asi měli se nějak více snažit. Netvrdím, že je to snadné, ale a teďka samozřejmě může přijít ta námitka, ale přece filozofická fakulta, to je problematická fakulta, nepochybně v mnoha ohledech je, ale zároveň, když se právě podívám na to vládní prohlášení, tak tam je i hezká pasáž o kultuře a jakým způsobem je to ten tmel naší společnosti a jakým způsobem je kultura vlastně to nejpodstatnější, co máme. A ono v nějakém ohledu jako je to pravda, protože když se podíváme, co o nás vědí v zahraničí, tak to jsou velmi často jako kulturní artikly, které jsou nějakým způsobem spjaty s humanitně vědními obory. A vlastně zdá se mi, že ta reprezentace vlastně chce, aby si to jako ti lidé, badatelé financovali sami přes evropské granty, což má obrovské teda obrovské nevýhody a je to vlastně takový jako ne, taky jako spíše projev zoufalství. No, tak, ale tak to jsou jenom vysoké školy a potom, že včera proběhlo, že bude stávka i na těch základních a středních školách a tak na tom je jako jenom vidět, jako že vlastně i na tom školství a na tom, jaká je nespokojenost v tom školství, je vidět, že skutečně asi vláda tu otázku té budoucnosti podceňuje. A ještě když jsem se podívala na nějaký minulé rozhovory, nebo nedávné rozhovory Petra Fialy, tak a zaměřila jsem se na to teda, co říká o společnosti, tak ta společenská otázka, s níž se zjevně ta vláda nějakým způsobem spojuje i manželství pro všechny. A dobře, jako můžeme to řešit, ale zároveň tady máme obrovský nárůst nemocnosti u mladých lidí, u malých dětí, u dětí psychiatrických diagnóz. Je to dobře zdokumentované, je to skoro epidemické a ty rodiče jako neseženou lékaře, neseženou psychiatra. A tak vlastně mi připadá, že opravdu ta vláda jako spíš jako tu budoucnost, jako nejenom, že neby byly strategové, ale jako nějak vědomě snad ignorují, ale jinak lze taky říct pozitivní věci, co se týče kultury, nulová DPH na knihy. Včera jsem mluvila s Janem Němcem, což je šéfredaktor měsíčníku Host a ten vlastně říkal, vlastně velmi pozitivně hovořil o ministru kultury. A dalo by se asi říct ještě více pozitivních věcí, těchto jako nějakých konkrétních kroků v oblasti kultury. Ale co se týče toho školství, tak je to asi takové smutné.
A prosím tě, myslíš, že je to problém jenom peněz nebo absence koncepce? A to, co bych se konkrétně chtěl zeptat, třeba na vysokých školách, nějaká jejich reforma typu zavádění částečného školného anebo omezení té studentské samosprávy není jako problém třeba na vysokých školách i v té studentské samosprávě, kde teda se podílí prostřednictvím akademických senátů studenti na řízení té školy?
A tak to je, myslím, v pořádku, že se podílejí studenti. Univerzita je vždycky i pro studenty, nebo je primárně pro studenty a ta samospráva studentská je v pořádku. Tam jako samozřejmě je obrovský problém ve vztahu jako filozofická fakulta a celé Karlovy univerzity, že máme jako univerzitní samosprávu, univerzitní autonomii a že třeba konkrétně u té filozofické fakulty budou jako problémy i hospodařením uvnitř té budovy. Já opravdu nechci všechno zase házet na vládu právě v momentě, kdy máme univerzitní autonomii a kdy vím, že uvnitř té budovy jsou obrovské problémy. Ale potom je to takový začarovaný kruh, kdy teda vlastně ministerstvo říká, no vy si tady nejdřív udělejte pořádek, ale v momentě, kdy tam opravdu jako nejsou už vůbec síly finanční, lidské, ty lidi jsou přetížení, tak si udělat pořádek je taky složité. Takže jako já řešení nemám, no, ale jako když se podíváme na to, kolik dáváme z HDP podíl na vědu, tak to v kontextu zemí OECD je zkrátka málo.
My dáváme na všechno málo, my dáváme málo na zbrojení, dáváme málo na
školu. Dáváme teď hodně právě, tak jako...
Já jsem mluvil teda včera s
Polákem. Budeme dávat na zbrojení a bude to někde chybět, no. To
je Dané, málo. Jako Poláci nenže dávají ty povinny 2%, nejenže 4%, dostávají se dokonce na 6%. Jo. A teď, když se podíváš, jako v jakém stavu je jako polská ekonomika, jak vypadá dálniční síť polská, která je úplně jinde než ta česká. My jsme posledních 15 let, a to není jenom chyba vlády jako Petra Fialy, ale posledních 15 let s tou dálniční sítí vůbec nic neudělali. Polsko jednoznačně ekonomicky roste, ale zároveň si dovolí financovat armádu ve výši 6%, to je obrovské číslo. Se školstvím nemá takový potíže, jako máme my, jako tak, kde to končí? Na sociálních dávkách?
Vlastně tohle je oblíbená středoevropská komparatistika, ale tady jsme se museli bavit o tom, že v Polsku skoro není sociální stát v porovnání s Českou republikou, nebo jako je to v plenkách, jo, čili si můžu, ale je to vždycky něco za něco, tak jako teď jsme tady, když se tady s velkou slávou nakupují F-35ky za jako stovky miliard korun a v podstatě se o tom nějaká veřejná debata, trochu kritická, se o tom začala víc až tak za 5 minut 12. Jo.
No dá, nebo ona se začíná vést třeba i debata o tom, že ten koncept armády, který byl v Evropě po pádu železné opony, byl nevyhovující, řekněme, z dnešního hlediska, kde to měl být, kdy jednotlivé země měly spíš obsluhovat i určité oblasti, že jo, to je ta slavná česká chemická jednotka. A Polsko dělá úplně něco jiného, že buduje plnoformátovou armádu, že jo.
A se teda pomalu dostáváme k Ondřejovu referátu.
Přesně tak. A teďka bude mít Ondřej referát, který se specializuje na zahraniční politiku.
Zahraniční politiku, já myslím, že zahraniční politika je zrovna oblast, kde se vládu pochválit, i když už cítím Danovy námitky, ale myslím, že že udělala dvě velké věci, pevný její postoj k válce na Ukrajině, kdy myslím, že jsme byli úplně pevní, kdo poslal jako tanky na Ukrajinu, ty vysloužili sovětský, potom myslím, že ta cesta těch, kolik to bylo, 4 premiérů, 3 premiérů, který se účastnil.
Slovinský prezident. No,
tak to bylo jako, myslím, opravdu odvážný, to je v tu chvíli fakt jako Kyjev byl pořád ještě v podstatě na frontových liniích, že to už není takový to, kdy se tam střídají, jako v podstatě netrhnou dveře, jak tam jezdí na návštěvu různý papaláši, za co je říct, že to byla plná dobrá akce. Stejně se mi líbí postoj vlády k Izraeli, který rezolutně podporuje. Dan tady sice nadává na F-35, a já si myslím, já naopak...
Nenadávám, já nevím, ale...
Nebo já si myslím, že ten nákup je dobře jednak, protože budeme mít nejmodernější letadlo a za druhý tím posilujeme naši vazbu na Ameriku, což je pořád jako největší stav velmoc a náš nejdůležitější spojenec, takže myslím, že tý zahraniční politice to je víceméně dobrý. Samozřejmě částečně to tím, že to je jedna z těch mála oblastí, kde ta vláda jako nenaráží na nějaký velký problémy, jak jako vnitřně bych řekl, ani jako v té části společnosti, která ji podporuje. Asi dvě výjimky v té zahraniční politice, asi to už Dan tady trochu zmiňoval, ta evropská politika, která by tam je otázka, jako tam určitě panují nějaký rozpory, vlastně tu dobrou, to za co můžeme chválit vlastně v Evropě, tak tam to v podstatě nedělá vláda, že jo, to dělá Saša Vonde, hlavně tu politiku, a zapojil se to Martin Kupka s tou Euro 7, a na druhou stranu zase myslím takový to stan topkařský křídlo, to dělá přesný opak. A potom teď jako poslední kauza je zrušená návštěva Nigérie.
A to je ale vážný průšvih teda.
No, nevím, nakolik je to vážný průšvih, zatím nikdo neví, proč vlastně byla zrušená. Já jsem dostal za úkol rychle zjistit, jestli to někdo neví, moji kontakty to nevědí, proč to bylo zrušený.
A, no ale dost, jako Ondřej, ale
máš kontakty v nigerijském prezidentském.
Nemám. A je to samozřejmě otázka, jestli největší, o čem se spokojí, to je kvůli našemu postoji vůči Izraeli.
Ale fakt Ondřej, jako já nevím, jestli někdo z nás si vybaví, aby den před tou zahraniční cestou, zvlášť když je na tom kontinentě, byla někomu nebo tak vysokému ústavnímu činiteli, jako je premiér, v podstatě nejmocnější figura v zemi, zrušena návštěva zahraniční. Že? To není státní jsou jen pro hlavy státu, ale tohle je bezprecedentní, to, co se stalo.
No tam je otázka, jako zrušený návštěvy na poslední chvíli podle mě v zahraniční politice není až výjimečný.
Dobře, Netanyahu nepřijel, protože byli napadnuti Hamásem, to jsou všechno.
Tak třeba ten teď jordánský král zrušil na poslední chvíli ten summit, kam měl přijet i Biden.
A to tam, právě kvůli dění v Gaze.
Tam je právě otázka, tady je problém, že nevíme, proč se to stalo, protože oficiální zdůvodnění Nigerijců jsou nějaký, jako že nedokážou tu
zajistit bezpečnost.
Což je, na české straně se spekuluje, že to je kvůli našemu postoji k Izraeli, pokud by to bylo jako kvůli bezpečnosti, tak je to spíš jako problém na nigerijské straně. Pokud je našou postoj kvůli Izraeli, tak je to problém v tom smyslu, že česká diplomacie si jako měla zjistit, jako, že to může být problém, a buď z té návštěvy sama odstoupit, nebo nějak jako z toho se vyvléct, aby jako ty nebyly za šašky.
To spíš jako skutečně nechali toho premiéra, ta diplomacie to selhala.
Že ho v tom nechali viset jako takhle. Já nevím, já jsem teď jako ještě naposledy, já vůbec nic nevím v podstatě o nigerijské zahraniční politice, vnitřní zahraniční politice. Na poslední chvíli jsem teď zjišťoval, kdo je jako prezident, to je tam prezidentský systém, je to muslim, a rychle jsem na nějakých nigerijských vedech vyhledal, že ho nějaký opoziční poslanec nebo kdo jako vyzývá, aby odsoudil útoky Hamásu, takže je dost možný, že on, ty Nigerijci to mají nastavený jinak, mohlo to být kvůli Izraeli. Zároveň jsem na těch webech vůbec jenom dal toho vyhledací ještě slovo Fiala a nevypadl mi ani jeden ten, takže ani nikde jako na těch webech není, že mu tu jako návštěvu zrušili. Takže já vůbec, pro mě je to záhada, a nevím, jako možná je to jako kliše, ale je to prostě záhadná Afrika, do které nevidíme, takže možná ani jako...
Hodíme to na Afriku teda, jo? Hodíme to na ně, jo?
Jako, zase je to takový, nevím, teď jsem jako čet naposled přirovnání s britským impériem, jak jako 1000 Britů dokázalo vládnout světu, protože prostě někam přijeli, dokázali tam dát pořádek, a jak tady si lidi už nikdo, jako žádná země nemá, že jako teoreticky jako náš velvyslanec, naši diplomati, že v Nigerii by měli mít trochu přehled a jako říct, hele, tady to působí trochu Jako plusem, třeba bychom to mohli zrušit my s nějakým, že jako mohli, třeba by Fiala mohl chytit nějakou chřipečku a říct, jako, že tam nemůže. Ne, jako já vůbec, všechno jsou to jenom spekulace, vůbec nevím. Jako.
Tak spíš to vypadá na chybu jako české diplomacie. Dane, Ondřej očekává, že budeš rozporovat to,
ne,
co řekl.
Ne, jenom já se vrátím k té politice bezpodmíneční Ukrajiny, která se možná historicky ukáže, že byla tragicky mylná, že to bylo prostě jako podobný fuck up, jako byla válka v Iráku a takhle, jo, protože...
Proč si to myslíš, Dane?
No, protože to je známá teorie skeptiků, že právě v té první fázi, kdy my jsme je teda zaměstnávali šrotem, nebo to nebyl úplně šrot, ale byly to starý tanky sovětské výroby, bylo na spadnutí příměří, ze kterého by možná byl mír. A Ukrajina by tehdy dosáhla, asi by něco ztratila, ale to ztratí teď pravděpodobně taky a jsme prostě o skoro 2 roky dál a několik set tisíc mrtvých, jako teď myslím na obou stranách dohromady, rozstříjená, jako rozvrácená země. Jo. A jestli my jsme, pakliže by to bylo takhle, což se uvidí historicky, vždycky se to u nějakých našich západních intervencí posledních 20 let vidí s odstupem několika let, že to bylo většinou trochu jinak, než se servírovalo. Tak kdyby to bylo takhle, tak se prostě, tak jsme se podíleli na jako mimořádně hloupé politice. Jediné, co by mě na tom utěšovalo, by bylo, že Česká republika není tak, kdo to rozhoduje. Jo. Čili jakoby my bychom bývali nebyli ti hlavní hráči, kteří takhle nastavili ty koleje.
Ale Dane, ale jako když si vezmeš počátek té války, na to si málo kdo už jako teďka vzpomene, tak Rusové spíš předpokládali, že dobijou Ukrajinu podobně snadno jako Krym.
Víme to?
No tak jako byli kousek od Kyjeva a tam, tam narazili na tak jak vysvětlíš?
Máš Dalibore,
moment, jak vysvětlíš ten
máš
rozpor?
Dalibore některé vojenské experty, jako je třeba americký můj oblíbený plukovník Douglas McGregor, který je teda už jakoby v penzi, že to jako skoro asi nejlepší válečník, který ho měli v roce 91 v Iráku, v Kuwaitu a v Iráku, který jak, tvrdí, že tam ta kolona ruská, která směřovala na Kyjev, sloužila k odvrácení pozornosti, aby prostě jako obsadili jich a jeho východ Ukrajiny, že a pak se stáhli. Tam bylo celkově nasazeno tak málo vojáků, že to si psal Ondřej ty tehdy správně v prvních textech, jo, že vlastně ta síla, kterou Rusko vrhlo, kterou přepadlo Ukrajinu, byla tak malá, že by takhle velkou zemi vůbec jako neměli šanci obsadit toho vládat, jo, ani tu půlku.
Čili, ale jak vysvětlíš?
Ne, já tím jenom chci říct, že no. Prostě spousta předpokladů, kterými vždycky automaticky hned jakoby sdílíme axiomů, který od začátku, na který najedeme, tak se pak může ukázat, že jsou jako velmi chatrný. Jo.
Ondřej, odpověz na to.
Já si myslím, jako, že Dan, tak jako každý čteme jako jiný lidi, že jo, ale ta odpověď na Dana je, že modelem na Putinovým modelem byla okupace Československa 68, že to probíhalo podobně, mělo to začít, že zabráním letiště v 68. době v Ruzině, tam to byl Hostomel, potom měli rychle přijet ty kolony, obsadit hlavní město a vůbec jako než by se zpamatovala obrana ten stát, tak mělo být po všem, mělo to být vlastně jako puč ze zahraničí jako historicky na spoustu pučů, jako vlastně ani moc velký stát, pokud vyhradíš ty vedoucí složky státu, tak vlastně ani jako moc lidí nepotřebuješ, pokud si
to
podaří.
Že to moc nedává smysl. Já teď nechci, aby to celý degenerovalo
Byl takový klidný na to, že jsme v takovém stavu, jakým jsme. Jako ta,
ne, ale nedává to smysl moc velký z toho pohledu, že Československou armádu do roku 68 netrénovala 6 let jako teď ukrajinskou armádu Američani nějaká zahraniční mocnost, jo. Čili...
No tam je o to jako ten argument, že prostě Rusové měli špatné informace, že oni dávali peníze tomu Medvědčukovi, jak se jmenuje, a dalším, že jo, a ty jako si to stekali do kapse, říkali v pohodě Putine, jako všechno, no to mám pod
je to
palce,
připravený,
je to všechno připravený.
Medvědčuk už byl rok v domácím vězení,
a potom další a že prostě si mysleli, že to máš všechno podplacený, potom, že jako, že že všichni ty lidi jsou na jejich straně ve skutečnosti, že ukrajinská armáda jako stačí na někoho šťouchnout, má se rozsype a že to všechno bude jako jednoduchý a ukázalo se, že prostě Putin a celá ruská armáda měla špatné informace a měla vycházet vše špatný předpoklad.
Hele, já na rozdíl od tebe vím, že nevím. A...
Já.
A...
Ne,
tak jako uvidíme, to se všechno uvidí. Možná, jestli si někdy otevřou archivy v Kremlu, což se teda bohužel se stane, jo, ale...
Ne, ale budeme pokračovat, my musíme ukončit tu první volnou část.
Já tím jenom musím říct vlastně, že pak teprve zpětně se bude dát zodpovědně hodnotit i česká zahraniční politika.
Tak ale jako Ukrajině, tady jde o to, že jo, jeden z těch scénářů, o kterých se mluví, je scénář, řekněme, jako Německa nebo Koreje potom, že jo, po druhé světové válce a po korejské válce s tím, že prostě by zůstal jako čas svobodná, jako západní Německo nebo jižní Korea, která by se jako nějak pomohla vybudovat a potom by to zůstala ta okupovaná, která by jako se ukazovala, tak koukejte, jak to je špatně. A jako můžeme příklad tý Koreji, tak to byla jako příšerná korejská jako krvá válka, ten obětí tam bylo, myslím, určitě přes milion, ne-li víc. Bylo to jako, šlo to tam nahoru, dolů, do jednu chvíli to vypadalo, že to všechno skončí, potom to vypadalo, to skončí výhrou Američanů a spojenců, potom to skončilo v podstatě patem. A jako, a ty Korejci, jižní, to taky nebyly žádný jako úplně, řekněme, jako velcí demokrati. A můžeme dneska říct, že bojovat za jižní Koreu bylo špatně? Jako je to...
Tohle je nevykořenitelný zlozvyk historiků.
Budeme pokračovat, budeme se hádat.
Aplikovat jakoby historický pohledy na současnost ještě předtím, než si tu současnost vlastně vyhodnotíš. Jo?
Nech si to, Dane. Do druhé části. Já vám potom řeknu, co říkají Poláci, jako... Byla taková debata na Severu, ale pak samozřejmě bylo důležité to, co nechtěli říct na tom pódiu. A to se dozvíte v druhé části, která je určena především pro naše předplatitele, ale ještě než se k ním dostaneme, tak bych chtěl upozornit na knihu Terezy Matějčkové Bůh je mrtev, nic není dovoleno, už jsme jich prodali 200, spěchejte, než se všechno vyprodá. A kdybyste nás nechtěli sledovat v rámci předplatného echa, tak si nás můžete pořídit taky na forendors.cz. Takže jedem. Jako co říkali jako ti Poláci, já to řeknu, jo. Poláci teda mají obrovskou obavu z toho. Část Poláků, který mají blízko s polskému prezidentovi. Z toho, že poroste počet ukrajinských uprchlíků do Polska, že to dosáhne, předpokládají, že dosáhnou už 10% populace velmi rychle. To je to, na čem se, jak se mluvilo, že když už máš nějakou menšinu, která přesáhne nějakou kritickou hranici, tak začne být významnou silou.
Zavádějí svůj kalifát.
No, kalifát, jako...
Banderovský kalifát v Polsku.
Ku podivu i podpora Polska je veřejnosti vůči Ukrajině začíná trochu klesat. Poláci začínají, polské obyvatelstvo začíná registrovat, že přibývá stále více mladých mužů v Polsku, že už to nejsou ty matky s dětmi nebo starší lidé. Projevilo se to při posledním mezistátním fotbalovém zápase mezi Polskem a Ukrajinou, kde bylo asi 30 nebo 40 tisíc Ukrajinců, převážně mladých mužů. A že i Polákům začíná trochu docházet jako trpělivost. Budou muset změnit způsob sociální podpory pro ukrajinské uprchlíky, protože zatím to platí polský stát. A to, co zaznívalo v nějakých náznacích u nás na jaře, tak je vysoce pravděpodobné, že bude muset řešit nastupující polská vláda. Ten počet, my jich máme asi kolem 500 000, že v Polsku jich je výrazně přes milion jako ukrajinských uprchlíků. A ten nárůst je ve velkém množství, kdy ta společnost to není střebat, takže se očekává, že na jaře může nastat jako velký problém tady s tím. A všichni jako čekají, jaké bude, jak se rozhodnou Spojené státy, protože o tom, jak dál se bude podporovat, jak se bude dál podpora Ukrajiny, rozhodnou Spojené státy. Že? Německo už znovu myslí na to, že by zprovoznili ty plynovody jako z Ruska. To prostě se jako v diplomatických kruzích ví. A Německo by bylo jako první, které bude mít zájem na ukončení toho konfliktu, takže a plus teda v Americe budou volby, že jo? A ta podpora
u Rusů. Myslí Poláci s tím Nord Streamem, já nevím, jsem byl tady před rokem a něco, když byl v Praze německý viceministr, teda vicekancléř a ministr hospodářství a šéf zelených Robert Habeck, kterýho jsem se tam pak ptal, a to ještě bylo před zničením Nord Streamu 2, jo. Tak jsem se ptal, jestli je možný, že by Německo ten Nord Stream 2 vlastně zprovoznilo. A on mi na to řekl podle mě docela jako spontánně, že to nejde politicky, protože by tím vlastně řekli, že všechno, co německá vláda dělala od ruské invaze na Ukrajinu, bylo špatně. No. Čili já si jako nemyslím, že by Německo... Tady ta vládní garnitura k tomu byla mentálně připravená. Myslím si, že Poláci samozřejmě Němce podezírají z nejhoršího možného, že to je jako polská tradice.
To je tak jako z logiky věci pro Poláky je klíčový partner číslo jedna Spojené státy z historických důvodů pochopitelně, ale ta podpora i ze strany Spojených států i pro tu korupci, která prostě na Ukrajině je, jako nepochybně ta část té pomoci, jak vojenské, tak té humanitární se rozkrádá, že jo, ví se o tom. Sice média se tomu tolik nevěnují, ale minimálně na těch kompetentních místech se o tom ví a je jenom otázka času, kdy se to začne víc ventilovat. Takže ta podpora ze strany Spojených států může slábnout. A tím pádem, pokud Amerika dá přednost jinému konfliktu, tak ten proces, a my jsme o tom psali o víkendu, že ta jednání o ukončení konfliktu probíhají poměrně intenzivně.
Ne, píšeme o tom, že údajně probíhají jednání mezi Američanama a Ukrajincema, aby Ukrajinci jednali s Rusama. A tak samozřejmě, že tak jako se... Může lehce stát, že ty Ukrajinci budou vlastně opuštěni a bude hrozně tragický příběh.
Ale to třeba se na tom jako upozorňovalo, oni se stanou obětí jako té hry geopolitické, nepochybně. Ty máš jinou naději?
Tak já mám naději.
Na kolonismus svět.
Naděje právě.
Tak já mám naději.
Jestli můžu říct svý naději, tak moje samozřejmě naděje, že Ukrajinci dojdou do Moskvy, což ale se nejspíš nevyplní, ale
tak to je sen, že jo?
Sen, ale Dan...
Máš
Dan,
často
nějaké? Dan, vždycky ráno se s ním budím. Dan mi zase tady moje... napadne určitě moje ty...
Musíš do útoku.
Historický paralely, i když v tomhle případě budou podporovat danou tezi, možná s tím, že jako takový to opouštění spojenců... Je bohužel taky trochu jako americká tradice. Stalo se to ve Vietnamu, kdy Američani vypadli z Vietnamu a nechali jako jižní Vietnam ve štychu v podstatě. Potom to udělal s Kuidama ten Donald Trump, že, když se stál ze Sýrie a nechal Kuidy na pospostu.
Tam furt jsou Američani v Sýrii.
No jo, ale vyklidili takovou tu hraniční
pásku. Okupujou kurdský území Sýrie, že, v rozporu s mezinárodním právem, si musíme taky říct. Jo.
A no, tak tady z těch, a určitě ještě bychom našli nějaký jiný příklady.
Afghánistán.
Jo, Afghánistánu vypadli, že jo, takže takový to, já si myslím, jako krochu, určitě jedna z věcí, která rozhodne válku na Ukrajině, bude spíš jako politika, jako situace ve Washingtonu a můžou to být jako příští prezidentské volby, kdy Trump se na to moc netváří další podporu, když jako u Trumpa, jaký člověk nikdy jako neví, ten se může vyspat a rozhodnou, že schodí atomovku na mozku další den, jo. A momentálně ty průzkumy, všichni demo, poslední jako pár průzkumů nahání jako neuvěřitelnou paniku demokratům, to vypadá, že v těch klíčových státech tam vede, takže jako buchy, jak to bude. No.
Ale to do těch voleb ještě
Tak.
Já bych jenom ještě k tomu, k té naději a snu, tak mě zaujalo, Dan v jednom textu psal, a já jsem to někde jinde taky četla, že průměrný věk těch Ukrajinců v armádě je asi 40.
43 už.
43. A že Poláci řeší tedy příchod mužů, mimo jiné mužů, tak jestli jako nejde taky o to, že nejenom spojenci opouštějí, ale jako sami Ukrajinci.
Já to jsem chtěl.
Tak ale jako my jsme ze začátku, že jo, tady jako byla to trošku, jako nevím, jako a mně se opravdu ten Danův text líbil, jako kdy říkal, že teda jestli jsme nepodlehli té naději, že Ukrajina, nebo snu, že Ukrajina může jako s naší pomoci porazit Rusko, a já si myslím, že tady ale bylo, minimálně v Německu jsem sledovala mnoho vojenských odborníků taktiku, kteří říkali, to není možný, jako my se vrháme do něčeho, co jako nedává smysl, ale vlastně z nějakého ideologického hlediska. To skutečně nebylo, bylo velmi těžké to říkat. Já jsem tady udělala rozhovor s Haraldem Beltrem, dobře, to je mimo jiné ekologický fanatik asi, ale tuto tezi zastával a vlastně jako množství jako negativních reakcí na ten rozhovor, který mi docházel, bylo jako opravdu hodně, protože jsme byli na bojové linii, ale teďka jako my jsme v pohodě, že jo, nám se jako my jako nebudeme platit úplně jako daň za ty počty mrtvých a rozbitou a rozvrácenou zem, ale ten a stáhneme se snadno, ale co ti Ukrajinci tam? No.
To...
A hlavně ještě ale jedna věc, že od začátku nebyl jasný cíl, možná, že nemohl být jasný.
Jo, ale čí cíl?
No náš spojenců...
Nedat
to Rusku zadarmo, dobře, ale jako chtělo se získat jako i Krym, nebo co, jako bylo, hovořilo se o vítězství, ale nebylo jasný, co to vítězství je.
To je přece pořád oficiální politika České pětikoalice, to je taková ta mezinárodní platforma pro navrácení Krymu Ukrajině, že? To se koná v Praze.
No, dobře, tak jako
tak jestli... všichni víme, že nerealistická, absolutně, že jo.
Ale hovořilo se o vítězství, ano. A nebylo jasný, co to je teda to vítězství. Obávám se, že teďka podobně jako vlastně nejasný je cíl ve vztahu k Palestině. Je to jako zničení Hamásu a co to znamená? Jo, jako můžeme bombardovat ideologii... Jo, jako mi, jako lze, jako...
Tam mi to přijde čitelnější v tom smyslu, že oni musí zničit tu...
Čitelnější, protože jsme na začátku a na začátku myslím, že u ukrajinsko-ruského konfliktu zase nám to taky jevilo jako velmi čitelné.
No, tak ale to srovnání Hamásu s Islámským státem je zřejmé a snaha o to...
Hamás bojoval proti Islámskému státu v Gaze.
Jako v nějaké jedno...
Já teď do toho jenom tak jako schválně házím z Rinka písku, jo, ale...
No, ale
to má Tereza, podle mě je, vidí daleko, protože si myslím, že za rok až za rok a půl se tady v tady těch věcech budeme bavit.
Ne, jako, náhodou že... sedí tady vedle sebe, že jo?
No,
ale ne, já bych to taky, pánové, chtěla vidět jako vy a měla naděje a sny. Ale...
No, žensky jsou vždycky to pragmatičnější a realističnější než chlapci z logiky věci.
Nevím.
Z logiky věci.
Ne, jako...
No, to bych teda neřekl.
To bych taky neřekl. Myslím, že nějaká studie historická, že ženy vyvolaly víc válek než muži v čele státu.
To už si tady jednou říkal. Ale
tak za ty dva poslední roky jakoby v západní politice ty nejválečničtější nebo nejbojechtivější byly ženy, že jo? U nás Jana Černochová, v Německu Anna Berboková a podobně. Ne, ale opravdu. Tak z nějakého důvodu, asi si mysleli, že sami nepůjdu na frontu.
To už jako smrdí nějakým jako genderovým průserem tady moment. Jako na
defeistický...
Já to
garantuju. Jo, vlastně, to nás to umluví.
Defeistický křídlo. Tak jako já myslím, že ta podpora Ukrajiny od začátku byla správná a kdyby se tady jako... Pořád se pole jako řeší, jako, kdyby tím...
Počkej, ale to asi jako zcela podpora, jednoznačně. Jako myslím, že na tom se souhlasíme.
Já souhlasím.
Já si taky souhlasím. Akorát třeba,
ale jsou různé podoby podpory.
Akorát když jim dodávali zbraň, tak jim mohli říkat, jakoby, ale směřujte to sem a sem. Že? A...
No ale tady je otázka, jestli to šlo. Tady se jako pořád jako řeší, kdo je ten hlavní... Kdo je ten hlavní jako ten... aktér, jo? Jestli to je jako... Já nevím, jestli to jako funguje tak, že Biden zavolal Zelenskýmu a řekne, musí dělat tohle, jo?
No tak samozřejmě, že tak může fungovat, protože bohužel Ukrajina je v situaci, kdy je závislá na americké nebo západní pomoci prostě jako v podstatě ze dne na den.
A taky, no jako to ano, ale jako...
Když jim vypneš dodávky, tak se ta země, to i říkali někteří ukrajinští činitelé, že by se v podstatě jako z měsíce na měsíc zhroutila.
To ano, ale tak zároveň jestli tady šlo o to zabránit tomu zhroucení Ukrajiny a zadrží jako... Ty Ukrajinci taky mají jako v tom slovo, jestli chtěli bojovat nebo ne. Jo?
No ale my jsme začali mluvit o tom.
Ale chtěli jste vrátit se k tomu...
Jedna k tomu cíli a druhá věc, jako na co Tereza upozornila, nebo spolu jsme upozornili na tu věc, že slábnoucí podpory ze strany části ukrajinských obyvatel a zvlášť těch mladších, že jo? To začíná být zřejmé.
No, to je...
A pokud oni sami nebudou chtít, tak...
To je právě jako, že musí chtít, jo. Musí
no tak kdybudeš jako žena vyreklamovaná.
Možná
v první fázi.
Zdravotnice.
Že je to v oboji, jako, že musí chtít jak ty Ukrajinci, tak my, a ve chvíli to nepůjde, a tak to prostě nepůjde. Což mi když se budu dělat oslý můstek k Izraeli, tak Lutvák, což jako je známý strateg americký, tak ten dlouho upozornil na tom, že ta mobilizace, která na Ukrajině proběhla, je malá. A jako on říkal, když se podíváte historicky na státy v totální válce, tak ty měli ve zbraní mnohem větší procento lidí a mužů. A když to teď třeba srovnáme s Izraelem, který jako dostal, teď má vlastně půl milionovou armádu, což je pomalu jako velká armáda, jako mají ve zbraní Ukrajinci, a přitom je to velké Ukrajinci 40 milionů a Izraelců je asi 9, jo. Čili mají mnohem větší procento lidí, a k tomu zničení Hamásu, já myslím, že to je celkem realistický cíl, jako tam ideologii, já si myslím, že ideologii jde zničit. Podařilo se to třeba v roce 45 v Německu, bylo to dlouhý, krvavý, byla zatím okupace a zároveň to bylo takový, jako, že si ty Němci uvědomili, že fakt prohráli, což jako může být jednou s tím, už se jako ukazují takový ty záběry, jako Palestinců, nevím, nakolik jsou, jako, jestli jsou jeden, dva, nebo jich je víc, který jako říkají, jako Hamás, co to na nás jako dotáh. A možná...
Co to je hezká rýmovačka, Hamás, co to na nás.
Tak jako může tady ta porážka vojenská Hamásu může být tím zlomem, k něčemu povede.
Tak to bych teda, myslím, že tohle srovnání, myslím si, nefunguje, jako porazit pár nacistů, nebo prostě jako to je přece nesrovnatelný s islámem, který je přece jenom rámec Hamásu a bude se to nějakým způsobem, jako těch muslimů je o něco více než Němců, a bude se to nějakým způsobem transformovat. A vidíme to už nyní, že ožívají zase radikální křídla různých muslimských spolků. Takže já nemluvím dobře, konkrétně Hamas, třeba tyhle lidi lze nějakým způsobem zničit, ale to je přece hydra, která má tradici.
No to je to, o čem jsme se chtěli bavit, co se děje ve evropských městech, ale zároveň je třeba říct, že ne každý muslim musí být islamista, musí mít radikální podobu. Ale to, co vidíme v těch evropských městech, to tu radikální podobu v těch ulicích má, že jo?
Ale tak to už má teďka, nebo v Německu v Essen byla taková demonstrace původně ohlášená jako propalestinská, pro mírové vyjednávání, a skutečně to obsadili islamisté ze spolku, který byl v roce 2003 zakázán v Německu, a kde teda se provolával chalífát a oddělení vlastně sfér mužů a žen. A zatímco oni říkali, jako odborníci na to, kteří to sledovali, tak říkali, no tak vlastně ono, před 5 lety byly nějaký takovýhle sešlosti, ale všechny ty symboly radikálního, fundamentálního islámu byly vlastně skryté, ale nyní oni si vlastně dovolí nějakým způsobem více toto projevit. A zároveň si myslím ale, že je taky třeba jako neustále jako rozlišovat tady Němce, mladé Němce, dokonalou němčinou, kteří jsou potomci, ne potomci předešlých generací, kteří tam přišli a skutečně v tom islamismu hledají nějakou identitu. A potom ale je taky třeba jako sledovat to, že jako mnohé samozřejmě muslimské země jako se radikalizují z pocitu nějaké nespravedlnosti, nebo patrně skutečně v Gaze nebude dobrý místo k životu. A to jsou, myslím, potom jako taky dvě otázky, ale které nějakým způsobem je třeba odlišovat, ale v tom konfliktu budou přítomné. Ale ještě něco chci říct. Já jsem si totiž všimla jako naprosté impotentnosti způsobu, jak teda Němci hovoří o imigraci, a až to člověka vyděsí, protože do této doby, do tohoto konfliktu bylo skutečně problematické říkat v určitých kruzích cokoliv negativního, hovořit o tom, že jako je třeba řešit migraci jinak než skrze Willkommenskultur. Jo. A i hned byl člověk na straně teda pravice. A nyní jakoby se to přehodilo a teďka zase zaznívají z úst politiků opravdu věci, které jsou nenávistné vůči muslimům, anebo naprosto jako úplně imbecilní výroky typu budeme tyto lidi deportovat. Ale jak chcete deportovat Němce, který jako se narodil v Německu, a kam ho chcete deportovat, když je německý občan?
No asi do té Gazy, ne? Do tunelů.
Ale jako to nemá samozřejmě žádnou oporu v právu, vy ho můžete jako zavřít, ale nemůžete. A doteďka Němci vědí, že se jim nedařilo deportovat ani lidi, migranty, který neměli stálý pobyt, spáchali trestní čin, nepodařilo se deportovat, a najednou budeme deportovat Němce? No, to je jako naprosto, jo, to znamená, že nemluvíme o ničem, všichni muslimové jsou naprosto integrovaní, výborní, do role budeme deportovat.
Je na tom vidět, že se ta politika i v klíčových evropských státech je dneska na podobný mentální úrovni jako média, jako my. Sestoupili na naší úroveň, což je teda zoufalý.
Je to opravdu zoufalé, ano, je to zoufalé, a já jsem, když vždycky teda teďka slýchám takovej ten topos, jakože západní státy a jak my jsme nedospělé společnost, jak my jsme ještě nedospělá společnost, že neumíme tu demokracii a tak dále, no tak já když vidím tady to, jakým způsobem teda v Německu řeší migraci, tak jako skutečně to považuji za vrchol imbecility. Jo?
Tak oni jsou bezradní, oni neví, co s tím, že jo?
No,
ten problém je tak velký, asi nepochybně se obojí. Jako
současně tam pořád běží.
Já to neumlouvám.
Současně tam pořád běží státem financované programy na jako příchod určitých jako částí uprchlíků. Nebo si
tak
jako
podobný je to v Británii, kdy že taky jako řeší migrační politiku od posledních 10 let, 13-15 let, velkou část to vládnou konzervativci, kteří pořád říkají, jak s tím co udělají, zatím s tím nikdy nic neudělali, a pomalu zjišťují, jako, že prostě ty příslušníci Hamásu, co tam mají, což se zjišťují, že tam mají, že mají britský pasy, takže jako taky je nějak jako něco s nimi dělat legálně je hrozně těžký. A jenom k tomu přirovnání nacistům a Hamásu, tak tady je podle rozdíl jako Gaza, nebo jako ta, přímo ta válka, co s Hamásem v Gaze a co jako se světovým islámem, muslimstvem, že? To je taky trochu rozdíl. Myslím, že jsou příklady muslimských zemí, kde ukazují, že nejsou jako třeba úplně demokracie, ale že pokud se tam vede dobře, tak tak prostě ten nevypuká tam.
Ale může nám být naději, že ne každý muslimové musí být islamista.
A že kdyby, pokud se podaří odstranit Hamas a dá se tam něco, nějaká zpěváka, nebo je to zkorumpovaná, tak třeba i ty Palestinci v Gaze přestanou mít pocit, že si musí všechno vybíjet na Izraeli.
Když jim místo Heidricha dají Noiráta, nějakou takovou jako mírnější protektorát.
Myslím, že třeba, když jako když tam místo Hamásu bude někdo, jako je saudský korunní prince, který není velký demokrat a zároveň se snaží s tou zemí něco dělat. Že jo?
Akorát, že hele, jeden můj známý český diplomat, který byl v Izraeli léta, myslím si, že to má, že to je v České republice docela obvyklá věc. Tohle mi říkal jeden katolický činovník, že to je i třeba mezi příslušníkama nejmenovaných katolických řádů, který na nějakou dobu jdou do Jeruzaléma a vždycky tam přijedou jako velký izraelofilové. Tak nemyslím jako židofilové, ale izraelofilové. A opouštějí po několika letech tu zemi s daleko kritičtějším pohledem, jo. Tak,
nechtěl jsi říct antisemitismus.
Ne, to bych rozlišoval, ale můžeš být kritický, nemusíš být jakoby proti státu Izrael, že jo. Tak tady ten můj známý, kterýmu se možná něco podobného stalo v diplomatické službě, tak má ke Gaze takový docela dobrý bonmot, že říká, že se Izraelci tam k těm namačkaným Palestincům v Gaze desítky let choval jako ke zvířatům. A pak se divějí, že se ty lidi zachovají jako zvířata, jo.
Tak já chci s tou naději, jo, spíš. Jo. Já bych chtěl, jak třeba to bylo v Bagdádu, kde vedle sebe žili jako křesťané, muslimové, židé, nebo tak, jak to bylo v Bejrutu.
Křesťané tam jako v Bagdádu zmizeli od americké invaze, kterou jsme podporovali v roce 2003.
Dobře, jako, já mluvím o té době, že to kdysi jako fungovalo před nějakými stolety, že, tak jako by to mohlo zase fungovat znovu, ne? Nebo ještě někdo k té naději nebo ke snu.
Tak těch 100 let mezi tím je charakterizovaných tím, že jako náš svět to tam rozvrtává. Docela silně.
No, myslím, že Dan zase podceňuje ty místní síly, což jako to vždycky takový ten historický postup, že se jako zkoumají ty velký, že jo, ty a potom se zkoumá, co se dělo pod povrchem, ale přesto se zjišťuje, že třeba někdy ty menší a hráči dokázali dost dobře manipulovat těma většíma. Já bych neřekl, že to je celý jenom na západu. A já jsem co se týče Gazy, mírně optimistický, že pokud se fakt podaří zničit Hamas jako organizaci, tak nemyslím si, že tam jako vznikne, nevím, Paříž východu, že by to přebejalo jako od Beirutu, který už jí taky řekl, že ho dávno není, ale je tu jistá šance, že by se s tím, i kdyby to tam, kdyby to dostala jako na starosta blbá palestinská samospráva, která je taky skorumpovaná, ale míň než ten Hamas, tak by to jako mohlo být ve výsledku pro ty Gazany tam lepší, než to, co dnes.
Ale akorát, že Benjamin Netanyahu, je to záznam z roku 2019 na kongresu Likudu, říká explicitně, že aby oslabili Hamas, aby oslabili pravděpodobnost vzniku palestinského státu, je třeba podporovat, aby oslabili Fatah, že jo, na západním břehu, tak je třeba podporovat Hamas v Gaze a to říká a to i finančně, jo. Takže jako tohle je částečně i výsledek politiky Benjamina Netanyahu. A já do toho nechci zapředat, ale pokusil bych si teď tady jako urvat, protože už nám končí čas.
No už nám skončil, Dané, už nám skončil.
Jo, takže ne, jenom jakoby položit vlastně otázku, protože my tady jako debatujeme o událostech v zemi, o kterých jako zásadě to moc nevíme, jo. Ale kde se berete jako ten ohromný český nadšení, nebo jako ten ohromný český zápal pro výklad takhle komplikovaného konfliktu, jako je izraelsko-arabský v Palestině.
Ale tady jsou výklad toho
my Češi, tady, my máme nějakou jako zvláštní prostě takovou nějaký jako už takový jako skoro historický tik. Strašně to tam jako takhle na dálku řešit, jo. Jsme takový bojovníci tady jako od počítačových obrazovek, jo. A přesně víme, jak to tam má být. A jako zdá se mi z mých nedokonalých jakoby znalostí jiných evropských zemí, že takhle to skoro nikde není.
Dané, jako nemyslím si, že by někdo řekl, jak by to měl být, ale že to, co se tady děje, jednoznačná
podpora. A tady tak jako samozřejmě plánujete budoucnost Gaze, že jo?
No, tak my to vidíme jako nejlepší řešení, zničit Hamas a pak uvidíme,
jaký bude stupeň
protektorátu. A pak uvidíte, co dál.
Jestli to vidíme, nebo ne, no tak jako řešíš jako problém, když je, že jo? A já se
jednoznačně... Kolik má zemřít prostě desítek tisíc civilistů, než tam bude jako vyhlazena ta ideologie. To jako my víme tady prostě na zastávce Lihovar, jo, ale je zajímavý, že jako asi bych řekl, že v polských redakcích, který jsme někde jako v Lihovarech u Varšavy a takhle, to jako až takhle nevědí jako my, tak mě jako tak zajímá, kde bereme tu erudici.
Tak někdo má to štěstí, že to i někdo neví, no, tak to se nedá, s tím se nedá nic dělat. My jsme slíbili ještě mašiny, teda ty, jako my to...
Ale jsi říkal, že už se to nenahrává. Já jsem
se Izrael jednoznačně podpořil, aby jsme to tady jako vyvážili, tu druhou
stranu. Já se taky hlásím k Izraelu, akorát jako
nechápu. Dosáhli jsme toho, co nehlásili, jsme chtěli.
Tak vyhráli. Springer, Federák v Německu, že jo, kde jakoby vůbec přijímali do práce lidi a museli podepsat papír už z dob studené války, že podporují stát Izrael. No, to tam byl jakoby jeden
vidíš, to byly normální prostě poměry.
Pracovních podmínek, jako nebudeš prozrazovat výši platu, nebudeš útočit na ústavní pořádek Německu a budeš podporovat stát
to
Izrael.
A to by měli lidé podepisovat jako všude ve Evropě.
Tak jestli to pomůže, tak OK.
Jsem s tím.
Tak chtěli jsme mašiny a mašiny vyřešíme tak, že doporučíme všem, aby se podívali na skvělý salon Jiřího Peňáz, kde má fantastickou sestavu a tam se to všechno řeklo, to důležité
kde mašina. Kde padla asi zatím jako nejzajímavější věta českého mašinismu posledních 30 let, kterou tam vypustil Mirek Topolánek.
Zaplať pánbu za to. Já si myslím, že ten kult bychom měli pestovat, protože jsou to skutečně hrdinové a ta debata o tom ukazuje, jaké my máme vlastně slabosti při interpretaci historie a vnímání sami sebe. Tak nějak jsem to chtěl skončit. My vám děkujeme za pozornost, sejdeme se příští týden a jsme domluveni s Mojmírem Hamplem, známým ekonomem, také bývalým novinářem, ale myslím, že nyní předsedou Národního rozpočtové rady vlády a ten s náma detailně probere ekonomickou situaci. Těšíme se s váma příští týden.